Gerçekte saat ciheti Azattık radyosundan söylüyoruz biz. Атайын кызматты мурдагы төрөк орун басары саясий куугунтукка кабылгандыгын билдирип чыкты.
Азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жана ошо тууганыма жанымда иш кылып атпайбыз, жумуштан ооп кетебиз деп эч негиз жок.
Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы?
Кошмо Штаттарда Конгресс Барак Обама президент болгондон бери биринчи ирет анын ветосун жокко чыгарды. Муну менен 2001-жылдын 11-сентябрында терактан жабыр тарткандар Саут Арабиянын бийлик өкүлдөрүн сотко берүүсүнө жол ачылып жатат. Кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү.
Ачыктык деп болуп атпайбы? Силерге ачык болсо мындай жазылып илинип турса, же болбосо момчакты бөлүндүм, буга бул кетти, бул кетти деген бир мындай бир жалпы ачык жок да, суюк болчу кетип атат да.
Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, 30-сентябрь, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору кечээ парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми аны дагы эки окууда парламент талкуулашы керек. Бийликтин конституцияны өзгөртүү демилгесине оппозиция жана жарандык коом каршы болууда. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова 29-сентябрда парламентте билдирди. Анын айтымында Боршайкомго референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат жабдыктар берилген. Ушундай эле маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев дагы билдирди. Жогорку кеңеште депутаттарга ал шайлоочулар идентификациялык номер аркылуу добуш берерин, референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүңүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабына берген жообунда тастыктаган. Депутаттын Азаттыкка билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага Жогорку кеңештин депутаты Исхак Перматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимова өзү анын баарын четке кагып келген болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаганы үчүн бошотулду. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Мурат Иманкулов улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы кадр даярдоо институтунда иштеп жаткан. Ал бир нече убакыттан бери атайын кызматында регине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Таза Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Марат Иманкулов атайын кызмат ага жана жакындарына кысым көрсөтүп жатканын айтууда. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди. Анын айтуусунда биометрикалык паспорттарды даярдоо үчүн Түштүк Корея 7,5 миллион доллар грант бөлгөн. Ошондой эле паспорттарды даярдоодо Түштүк Кореялык компания жардам берет. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Финдайзен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Немис массалык маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 2015-жылдын октябрынан бери ал Джебат ал-Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан. Террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Туткунда жүргөн кезинде ал балалуу болгон. Сирияда согуш башталган 6 жылдан бери бул өлкөдө 200 журналист каза тапты. Дагы 50 кабарчы түрмөдө же туткунда. Өзбекстандын Сурхандария облусунда бир күндө 5 райондун акими иштен алынды. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлашынча бул тууралуу расмий жарыялана элек, бирок президенттин уюштуруу иштери жана кадр маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчиси Даврон Назармухамедов 24-сентябрда Сурхандария облусуна барып, президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин 5 акимди кызматтан четтетүү жана алардын ордуна жаңыларды дайындоо тууралуу буйруктар менен тааныштырды. Кызырык районунда жашаган фермерлердин бири 3 кара джип машинасы менен келген адамдар район акими кызматтан алынганын, анын ордуна Бахтиёр Ибодов аттуу жаран келгенин мактап жарыялашканын айтып берди. Беларусь бийлиги Түркмөнстанда иштеген жарандарга айлык төлөнбөй жатканына камтама болууда. Расмий Минск буга байланыштуу Түркмөн тарап гарлык тоо-кен байытуучу комбинатын куруу боюнча өзүнө алган каржылык милдеттемелерин аткарбай жатат деп айтып чыкты. Түркмөнстан менен Беларусь быйыл жазында жылына 1,5 миллион тонна калий семирткичин чыгара турган комбинаттын курулушун баштаган. Түркмөнстандын түндүк чыгышындагы Лебап вилаятында жайгашкан бул объект өлкөнүн алгачкы тоо-кен өнөр жай ишканасы болот. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ чачып таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министрлигинин кызматтан кетүүшүн талап кылып көчөгө чыгышкан. Шейшемби күнү алар 72 сааттык иш таштоо баштаганын жарыялашкан. Кечээ пикетчилер аэропортко кетчү унаа жолду бууганга аракет кылып, полиция менен кагылыша кетти. Эки билим кызматкери жараат алып ооруканага түштү, калгандары жабыркаган жок. Жалаатта био азыктардын жарманкеси өтүүдө. Жарманкеге облустун түрдүү аймактарынан келген фермерлер өздөрүнүн органикалык жол менен өндүргөн продукцияларын коюуда. Анда даана азыктары, мөмө жана жер жемиштерден тартып жашылчалар да бар. Иш-чараны биосервис кооперативи уюштурду. Катышуучуларга биопахта долбоору тууралуу тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк жаралды. Быйылкы жылы дыйкандар органикалык ыкмада 1,5 тонна пахта, 2,000 тоннага жакын жашылча жана 3,000 тоннага жакын дан өсүмдүктөрүн жыйнашты. Биопахта долбоору Кыргызстанда 2003 жылдан тартып Швейцария өкмөтүнүн жана Хелвитас уюмунун каржылоосунда ишке ашырылып келатат.
Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулу бийликтин кысымына кабылгандыгын билдирип чыкты. Ал буга тайын кызматта иштеген инисинин негизсиз иштен алынышын жүйө кармап, бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылгандыгын айтууда. Дегенмен УКМК Мурат Иманкуловдун иштен кетиши агасына тиешеси жок деп ырастады. Азыркы бийлик чын эле сынчыларын кысымга ала баштадыбы? Бул суроого кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеп көрдү.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары чекист Марат Иманкулов маалымат жыйын куруп, бийлик аны куугунтуктап жатканын айтып, коомчулукка кайрылды. Айтымында ал таза Кыргызстан деп партия түптөп бийликке сын айтканы үчүн кысымга калган. Иманкулов буга УКМКда иштеген бир тууган инисинин мыйзамсыз иштен алынышын жүйө кармап, куугунтуктун башында атайын кызматтын төрагасы Абдел Сегизбаев турарын айтууда.
Таза Кыргызстан деген саясий партиясын негиздеген биздин саратиктер менен. Ошо ата айтып тургандай заты да ушундай болот деп таза адамдар чогула баштады. Патриоттор чогула баштады. Мына ошондон чочулап, ошондон коркуп кетип, азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жана ошо тууганыма жанандай иш кылып атпайбы, жумуштарына ооп жетебиз деп. Эч негиз жок. Негиз жок деп жетекчиси негиз жок, качып мен аны кетти деп айтам десе, Менин приказым, менин буйругум сага негиз болот деп туруп, мыйзамсыз буйрук берип атпайбы?
Чекист иниси өз укугун өзү коргоорун айтып, азыркы бийликке каршы күрөшүн улантарын кошумчалады. Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов подполковник Мурат Иманкуловдун иштен алынышы агасынын ишмердигине тиешеси жок деген пикирде. Анын ишендиришинче Иманкулов эмгек келишимин так аткарбаганы үчүн иштен алынган.
Бүгүнкү күндө подполковник Муратбек Иманкулов улуттук коопсуздук органдарынан кызматынан бошотулду. Ал негизги ошол шарттар келишимдин шарттарын сактабагандык болуп эсептелет. Мына ушул негизде Муратбек Иманкулов ишинен бошотулду.
Азыркы бийлик каршылаштарын ар кандай ыкмалар менен кысымга алып жатканын айткандар да жок эмес. экс-депутат, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Иманкулов бийликке каршы күчтөргө кошулганы үчүн куугунтукка кабылды деп ойлойт.
Бир адамга кызмат кылууда улуттук коопсуздук кызматынын ролу аябагандай жогору. Алар аябагандай көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар угала, таңдай алат, колдорунан келсе провокация жасай алат. Марат Иманкулов акыркы убактарда оппозициялык саясатчылар менен байланышып мамиле түзүп жүргөн, мен менен да эки жолу жолугуп сүйлөшкөн. Алар ошол оппозициялык маанадагы саясатка өтөбүз, Кыргызстандан бул кетип аткан жол туура эмес деген көз карашын бизге ачык билдирип башташкан. Ошону менин оюмча улуттук коопсуздук кызматы билет, ошого реакция кылып жакындарын кызматтан ала баштады. Өзүн жаманатта кылышы мүмкүн. Бул биздин жалпы азыркы күндөгү мамлекеттин саясаты болуп калды.
Марат Иманкулов буга чейин УКМК төрагасы Сегизбаевдин ишмердигин сындап, бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетине каршы экенин билдирген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов даттангандардын дооматы суу кечпейт деп, муну саясий упай топтоо аракети катары сыпаттады.
Эч кандай саясий куугунтук болгон жок, болбойт дагы. Анткени азыркы абал кыйла башка. Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы? Эми алар баягы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, баягы жеке таарын чын ошо саясатка айлантырып, баягы элге ушундай бир ой түзгөнгө аракет кылып атышат да, ошо куугунтук болуп атат депчи. Чынын айтсам андай ага мен макул эмесмин. Андай куугунтук эчтеке жок, болбойт дагы.
Ушул кезге дейри оппозициялык активист Уран Ботобеков саясий кысымга кабылганын айтып өлкөдөн чыгып кеткен. Ал буга президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун 1,800,000 сом доого чыкканын жүйөө кылган. Атамбаевдин аброюна шек келтирди деп 2,000,000 сомго доого жыгылган журналист Айыр Орунбеков да куугунтук курмандыгы экенин айтып келет. Дагы бир журналист Адилет Айтекеев кысымга чыдабай АКШда башпаанек сурап жүргөнүн билдирген. Мындан сырткары Равшан Жээнбеков, Мавлян Аскарбеков сыяктуу оппозициялык саясатчылар атайын кызмат алардын саризине түшкөнүн канкуулап келет. Деген менен бийлик булардын баарын куру доомат катары төгүндөп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды эми эзерлик окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШда Конгресс Барак Обама президент болгондон бери биринчи ирет анын ветосун жокко чыгарды. Муну менен 2001-жылын 11-сентябрында терактан жабыр тарткандар эми Сауд Арабиянын өкмөт өкүлдөрүн сотко берүүсүнө жол ачылууда. Обама Конгрессти мындай кадамын катачылык деп сыпаттады. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Обаманын ветосун 77 конгрессмен колдосо 348 каршы болду. Эми күчүнө кире турган мыйзамга ылайык 2001-жылдын 11-сентябрындагы терактан жабыр тарткандар Сауд Арабияны АКШда сотко берүүгө жол ачылат. Мыйзам жакынкы чыгыш кризиси күчөп турган шартта АКШнын дүйнөдөгү маанилүү өнөктөштөрү менен пикир келишпестикке алып келет деп Обама каршы чыккан болчу. Ошондой эле Обама мыйзам башка мамлекеттер Вашингтондун өзүнө согуштук аракеттер үчүн АКШ армиясына да доо коюуга ыңгай жаратаарын белгилеген. АКШ ушул тапта бир катар эл аралык талаштуу иштерге, анын ичинде жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жигердүү аралашууда. Президент бул чечим саясий негизде кабыл алынган катачылык деди.
Бул негизинен саясий максаттагы добуш берүү болду. Мен аны түшүнөм. Бирок башкы командачы катары менин ишим бул биздин жалпы максаттарга кандай таасир этер экен деп алдын алуу. Эгер биз суверендик иммунитеттин бул түшүнүгүн алып таштасак, анда дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы биздин аскер кийимчен аялдарыбыз менен эркектерибиз ошондой аракеттин объектиси болуп калышы толук ыктымал. Бул кооптуу прецедент,
деди Обама. Эл аралык укук принцибинде суверендүү иммунитет түшүнүгү бар. Агалай кайсы бир эгемен өлкө башка бир өлкөнүн органдарына баш ийбейт, анын ичинде сотуна дагы. Ал эми мыйзамды колдогондордун бири Коннектикут штатынан сенатор Ричард Блюментал болбой эле
Сауд Арабиясынын өкмөтү, жал жактагы айрым мекемелер жана атка минерлер АКШнын тарыхындагы эң көп киши өлтүрүлөрдүн бирине себепчи болгону тууралуу далилдер бар. Ал фактылардын артындагы чындыктар адилеттикти орното турган сотко берилиш керек
деп көчөрөт. Терактан ушу кезге чейин бир катар америкалык саясатчылар, эксперттер 11-сентябрдагы чабуулга Сауд Арабия өкмөтү кандайдыр жоопкер экенин айтып келишет. Анткени саудиялыктар Аль-Каидачылардын, анын ичинде лидери Усама бен Ладендин ашынып баратканына көз жумду мамиле кылышкан дешет. Сауд Аравия болсо, бул мыйзамдолбоорун кескин сынга алып, катыра жооп кайтарарын эскертип келет. Тагырагы аравиялыктар айрым америкалык атка минерлер менен байланышты үзүп, атургай АКШ-дагы миллиардтаган долларлык капиталдарын чыгарып кетерин айтышкан. Ошондой эле Перс пулуңдагы өлкөлөрдү терроризмге каршы күрөштү басаңдатууга көндүрүп, жакынкы чыгышта АКШ базаларын жайгаштырууну чектөөгө көмөктөшөрүн билдирип коркутууда. 2001 жылдын 11 сентябрында Нью-Йорктогу терактан 3000 адам өлүп, 6000 ашууну жаракат алышкан. Жанкечтилер барымта калган учактар менен Эгиз мунара деп аталган көп кабаттуу соода борборлорун сүздүрүшкөн. Муну Аль-Каида террордук уюму жасады деп табылган. 19 жанкечтинин 15 Сауд Аравиялыктар экени ашкереленген. Али Токтоконов, Азаттык.
Түштүк Азия региондагы ядролук эки державанын ортосунда ок атышуу чыгып кетти. Исламабад атышууда эки аскери окко учкандыгы билдирүүдө. Пакистан жана Индия мамилесинин курчусуна Кашмир маселеси себеп болуп, анын айынан Исламабадда ноябрь айында боло турган региондук саммиттеги үзгүлтүккө учурачыдай. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Кашмир маселесине байланыштуу буга чейин эки жолу согушкан Индия жана Пакистан мамилеси кайрадан курчуп кетти. Анын себеби өткөн айларда Индияга караштуу Кашмирде башталган толкундууларга барат. 18 сентябрда жоочулар Кашмирдеги Индиянын аскерий базасына кол салып, 17 аскер өлтүрүлгөн эле. Бул окуя эки өлкөнүн ортосундагы мамилени ого бетер курчутуп, Индия кол салуу боюнча Пакистанды айыптаган. Индия Пакистанды атабаса да, ага тиешелүү кылып, террорчулукту колдойт деп, эл аралык аренада Исламабадды изоляциялоого аракет жасаарын билдирген. Эми эки өлкө ортосунда чек арада атышуу орун алып отурат. Пакистан бийлигинин 29 сентябрдагы кабарлоосу боюнча Кашмирдин Пакистанга караштуу бөлүгүндө Индия аскерлери Пакистандын эки аскерин атып өлтүрдү. Маалыматка караганда атышуу Бхаймбер, Кел жана Липпа айылдарына жакын жерде түнү бою 6 саатка созулган. Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф окуяны Индия күчтөрүнүн себепсиз жана ачыктан ачык кол салуусу деп атап, Пакистандын эгемендүүлүгүн коргоодо аскерлер жөндөмдүүлүгүн көрсөттү деп билдирген. Индия аскерлери атышууну хирургиялык сокку деп атап, ал Индия шаарларына кол салууну четтетүү үчүн урулганын билдирди. Индия армиясынын генерал-лейтенанты Ранбир Синг:
Now based on very specific and credible information which we received yesterday that some terrorist teams
Кээбир террордук топтордун чек ара сызыгына жакын жерде Жамму жана Кашмир шаарларына террордук соккурууга даярдыгы тууралуу кечээ күнү бизге түшкөн абдан так жана ишенимдүү маалыматтарга таянып, Индия армиясы өткөн түнү хирургиялык соккуларды жасады. Операция террорчулар максатын жүзөгө ашырып, биздин жарандар өмүрүн коркунучка салбаш үчүн жасалды. Контртеррордук операция учурунда террордук топтор жана аларды колдоочулар олуттуу чыгымга учурады. Бул операцияны улантуу боюнча эч кандай планыбыз жок.
Пакистан аскерий өкүлдөрү ыктымал террорчуларга хирургиялык сокку деген түшүнүк жалган эффект жаратыш үчүн Индиянын атайын ойлоп тапкан иллюзиясы деп жоон берди. Индия Пакистанды террорчулукту колдойт деп айыптап, ноябрь айында Пакистанда боло турган Түштүк Азия регионалдык уюмунун саммитине барбай турганын 27 сентябрда жарыялаган. Аны менен кошо Исламабаддагы саммитке барбай турганын Бангладеш, Ооганстан жана Бутан дагы жарыялаган. 8 мамлекеттен турган регионалдык уюмдун саммити мына ошентип болбой калуу коркунучуна туш болгон. Пакистан бийлиги өз кезегинде терроризмди колдойт деген айыптарды четке кагып, бул өлкө өзү террорчулуктан көп жабыр тартып келатканын билдирүүдө. Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф буларды айткан эле.
My country has been the principal victim of terrorism, including that supported...
Менин өлкөм терроризмдин курмандыгы болуп келатат. Анын ичинде сырттан каржыланган жана уюштурулган. Биз терроризм сырттан каржыланышына жана Пакистанды баш аламандыкка кириптер кылышына жол бербейбиз. Биздин 10000 жарандарыбыз жана коопсуздук кызматкерлерибиз террордук актыларда өлтүрүлдү же жарадар болушту.
1947 жылы Британия колониясынан бошонгон Индия жана Пакистан Кашмирди бөлүп алышкан. Бирок талаштуу регион үчүн эки өлкө эки жолу согушкан. Эки өлкөнүн акыркы мезгилдерде ядролук куралга ээ болушу чек арадагы атышуулар ядролук кагылышууларга алып келбейби деген чочулоолорду да жаратып келет. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Түркиядан Кыргызстанга жүк тарткандар, ташыгандар акыркы кездери алардын бизнеси кескин солгундап, буга каршы кошумча чек арада ыксыз текшерүүлөр, тоскоолдуктар көбөйгөндүгүн айтышууда. Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева Кыргызстанга 22 тоннадай товар жүктөп жолго чыккан жаткан жеринен айдоочу Жаныбек Суранчиевди жана эки өлкө ортосунда товар ташыган фирма башчысы Каныбек Осмоновду кепке тартты.
Жаныбек Суранчиев 4 жылдан ашуун жүк ташуучуна айдайт. Кыргызстандан Түркияга жүк ташып келип, кайра товар жүктөп келет. Аны азыркы тапта коопсуздандырган бир гана чек арадагы түйшүктөр.
С этими границами на сегодняшний день говорю, вот наши киргизские машины именно нас перевозчики.
Чек арада жаңы эрежелер киргизилгенден бери кыргызстандык жүк ташуучу машиненин баарын кошумча текшерүүгө токтотуп атышат. Грузиядагы Түндүк Осетиянын аймагынан Орусияга өткөн жерде Казакстандын Актау портунда абдан кыйнашууда. Ал жерлерде акча төлөп атабыз. Натыйжада жүктүн баасы жогорулоодо. Кардарларга жеткенде товар мурдагыдан кымбат болуп калып жатат.
Бул тууралуу Кыргызстанга жүк жөнөткөн фирманын жетекчиси мындай деди.
Мурункудай объем жок. Яны 2015-2016 аябай эле түшүп кетти да. Мурун полный бир фураны топтоп жөнөтчүбүз. Азыр болсо бир канча фирма менен биргелешип бир фураны толтуруп жүктөп алатабыз да. Мурункудай неме калбай калды да. Мунун да эң чоң кесепети таможенный союзга киргенибиздин немеси болду. Растаможкалар Кыргызстанда көтөрүлдү аябай.
Вот где мы сейчас стоим, показывает он. Здесь мы плотим, там плотим.
Мына навигатордон машинебиз кайсы жерден токтоп турганын көрүп турабыз. Токтоткон жердин баарында эле акча төлөшүбүз керек. Кыргызстанга ташылган жүктүн көлөмү мурдагыдан азайды. Жүк ташып берген үчүн бизге төлөнчү акыны да азайтып атышат. Анткени ташып өтүү кымбаттады.
Дорого.
Тажрыйбалуу шопур Жанеттин айтымында Кыргызстандан Түркияга ооруна менен бир жумада жетсе болот. Чек ара маселелеринен тышкары шопурларды жолдордун шарттары да коопсуздандырат. Өзгөчө кыш айларында ашуулардан унаа менен ашуу кыйла опурталдуу.
Зимой нам приходится ехать через Казахстан.
Казакстандын далай жерин басып өтөбүз. Адам жасабаган кең талааларда кышкысын ашуудагы жолдор тоңуп калат. Алардын баарына Түркиядагыдай туз чачып карашпайт. Кайгак жолдо жаныңды тоокелге салып айдоого туура келет.
Узун жолдордо унаалардын бузулганы шопурлар үчүн чоң түйшүк. Майда барат ремонтторду жол боюнда шопурлар өздөрү эле оңдоп алышса, кээде оор кырсыктар да болбой койбойт.
2,5 айлап машине жатып калган болду да. Алында эмне кылабыз? Айда кеткенде башка машинени жиберип, ал машинеге ошонун ичиндеги жүктөрдү жүктөп жолго чыгарып, анткени жүктү убагында алып барып берүүгө да миндеттүүсүн. Эки машине жолдо калып калган үчүн эки жакка тең жете албайт. Же Кыргызстанга жете албайт, же Турцияга келе албайт.
Бир айдан бери Стамбулда товар күткөн Жаныбек бүгүн жүгүн жүктөп алып жолго чыгат. Ишчилер жүктөгөнчө ал бош турбай үй-бүлөсү менен сүйлөшүүгө өттү.
Нет, нету здесь белки у меня. Две буквы всего. Да.
Ар бир кесиптин өзүнүн көйгөйү бар, бирок узун каттамдарга чыккан шопурлардын өзгөчө түйшүгү милдети болот. Аркасындагы тонналаган жүктү өз убактысында аман-эсен жеткизүү моралдык чыдамкайлыкты да талап кылат.
За нас, дальнобойщиков, в смысле грузоперевозчиков Кыргызстана, никто не переживает, каждый выживает как может.
Кыргызстанга алыскы өлкөлөрдөн жүк ташыган бизге окшогон айдоочулардын коопсуздугун, амандыгын эч ким деле ойлоп койбойт. Ар кимибиз өзүбүз үчүн жаныбызды тиштеп алып иштеп жүрөбүз. Эч кимден колдоо деле жок. Ушунусу жаман, бирок айла жок.
В этом, конечно, отношение очень плохо.
22 тонна жүгүн толук жүктөп алган Жаныбектин кийинки аялдамасы Стамбулдун бажыканасы. Ал жактан ал документтерин тууралап алып, Кыргызстанды көздөй жол алат.
таможню все документы получу и потом уже поеду домой.
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү. Ага ылайык быйыл 5 кино долбоор конкурстук негизде тандалып алынды. Анткени менен айрым кино адистери касына себебинен тартыла турган тасмаларды тандоодо ачыктык жок деп ырастап келишет. Мамлекеттик каражатка тартыла турган кинолорду тандап алуу критерийлерине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Муктал Бектаналиев 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар конкурстук негизде кабыл алынарын айтып, кечээ жакында тасма сынагы соңуна чыкканын кабарлады.
30 ашык тиги долбоорлор түшкөн экен, анан андан илгели отуруп 12 калган экен. Биздин эксперттик совет түзүлгөн, кино департаментинин алдында эксперттик советтин төрагасы болуп кыргыз эл артисти Актанарым Кулат шайланган 17 кишиден турат. Ал жерде чоң улуу инсандарыбыз бар. Байжиев, Базаров катышып жүрөт. 5 проектини тандап алышыптыр.
Бектаналиев бул жолу Эрнис Абдыжапаров менен Мирлан Абдыкалыковдун Тушоо той, Эрке Жумагелдиева менен Эмил Атагелдиевдин Көл, Асель Жураева менен Токтоек Үсөновдун Жеңе, Бусурман Одуркаев менен Турсунбек Үсөновдун Бала баккыч, Адилет Каржоевдин Карга аттуу тасмасы сынактан өтүп казынанын эсебинен тартылмай болгонун айтты. Кинематографистер бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеевдин айтымында, мурда мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар совет мамлекети учурундагыдай эски система аркылуу тандалып келсе, ал эми азыр заманбап ыкма менен иргеле баштады.
Бул жаңы ыкма десем деле болот, жаңы ыкма ошо биздин бүгүнкү күндүн учурдун талабына дал келет деп, анткени баягы көнүп калган мурунку советтик системанын иштеп келгенде акчанын баарын кыргыз фильм киностудиясына которулат, анан ал жерден барып анан баягы көркөм кеңештин чечими менен фильмдер каржыланчуда.
Бирок режиссер Темир Бирназаровдун айтымында мамлекеттин кино тармагына канча акча бөлүнөрү ачык болбой келет.
Да, 30 миллион бөлүнөт. Бул эми каражаттын бөлүнгөнүнө жараша болот. Анын ичине эми кандай кетип атканы түшүнүксүз болуп калат да, кээде бизде абагы ачыктык жок болуп атпайбы? Тилекке каршы ачык болсо, мындай жазылып илинип турса, же болбосо момунча акча бөлүндү, буга бул кетти, бул кетти деген бир мындай бир жалпы отчет жок да, туюк боюнча кетип атат да бизде.
Режиссер Эрнис Абдыжапаров болсо мамлекеттин тапшырыгы менен тартыла турган тасмаларга мамлекеттик кино департаментинин бюджетинен башка акча бөлүнөрүн кеп кылды.
Мен түшүндүрүп коеюн, госзаказ деген бул мамлекеттин тапшырмасы менен бюджеттен, кино карылган бюджеттен тышкары акча да. Бул биринчи жолу Курман Жандатка болду. Ал эми бюджеттин акчасы жылына толук метраждуу киного жылына болгону 6 миллион бөлүнүп келген. Ошонун тегерегинде бир топ тасма тартылды. Ошол эле Чтение Петрарки тартылды, кийинкилерден ала салса Кумар деген тартылды, былтыр Асман алдында тартылды. Ал эми мамлекеттик заказ экинчиси шабдан башталып барып эле токтоп калды.
Мукталы Бектаналиев казынанын эсебинен тартыла турган тасмалар кандай критерийлер менен тандалып алынарына токтолуп жатып, негизинен киного искусство катары мамиле жасоо башкы орунда турат деди.
Кыргызстан биздики биринчиден советтик өлкө, экинчиден демократиялуу өлкө, үчүнчүдөн бизде эркин сүйлөө, эркин чыгарма жаратуу, эркиндик бизде абдан көбүрөөк да. Бирок биз кеңешүүлөрүбүздү бердик, эми каада салттарыбыз, үрп адаттарыбыз, айыл ападагы биздин өзүбүздүн турмуштан алынган, же болбосо социалдык мындай проблемный маселелерге алынган эмелерге басымдуулук жасайлы, карайлы.
Бектаналиев учурда жаралып жаткан тасмаларга жергиликтүү кино көрөрмандары өздөрү сынчы болуп, режиссерлор коомдук пикирлерди да эске аларын кыстарды. Акыркы жылдарда Кыргызстанда жылына 100 жакын тасма тартылып келген. 2 жылдан бери алардын саны азайды. Адистер бул абалды кыргыз киносунун сандан сапатка өтүү аракети катары сыпаттап жүрүшөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жоктоорлору боюнча жакында АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошокчулар дагы катышып келишти.
Аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушул дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына, ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп, негизинен көбүнчө биздин эл аралык конкурстар ыр, музыка, аспапчылык, бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы.
Бул Азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылуучу радио баяндардын бири, ага катар улуу өлкөнүн 100 жылдыгына арналган кезектеги берүүбүздү дагы уга аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 30-сентябрь, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору кечээ парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми аны дагы 2 окууда парламент талкуулашы керек. Бийликтин конституцияны өзгөртүү демилгесине оппозиция жана жарандык коом каршы болууда. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова 29-сентябрда парламентте билдирди. Анын айтымында Боршайкомго референдум өткөрүүгө талап кылынган баардык каражат жабдыктар берилген. Ушундай эле маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев дагы билдирди. Жогорку кеңеште депутаттарга ал шайлоочулар идентификациялык номер аркылуу добуш берерин, референдум өткөрүүгө талап кылынган баардык шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүңүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабына берген жообунда тастыктаган. Депутаттын Азаттыкка билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага Жогорку кеңештин депутаты Исхак Перматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимова өзү анын баарын четке кагып келген болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаганы үчүн бошотулду. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Мурат Иманкулов улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы кадр даярдоо институтунда иштеп жаткан. Ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Таза Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Марат Иманкулов атайын кызмат ага жана жакындарына кысым көрсөтүп жатканын айтууда. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди. Анын айтуусунда биометрикалык паспорттарды даярдоо үчүн Түштүк Корея $7.5 миллион грант бөлгөн. Ошондой эле паспорттарды даярдоодо Түштүк Кореялык компания жардам берет. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Финдайзен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Немис массалык маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 2015-жылдын октябрынан бери ал Джебат ал Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан. Террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Туткунда жүргөн кезинде ал балалуу болгон. Сирияда согуш башталган 6 жылдан бери бул өлкөдө 200-дөй журналист каза тапты. 50 кабарчы түрмөдө же туткунда.
Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктан 1906-жылкы улуу өлкөнүн 100 жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар роман өлкөнүн кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Эмне үчүн кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Романдын кыргыз адабиятындагы орду кандай? Ушул маселелер тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу, филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен маектешти.
Ал Токумбаевдин «Кандуу жылдар» романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай эки ачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Эми бул өзү ошол учурдагы жанагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токомбаев 30-жу жылдардын ортосунда, даже ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн, партиянын жетекчинин, большевиктердин уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчү акыны болгон да. Башлачатын ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы Накта Ленин айткандай винтигине айланган, бийликтин винтигине жана брамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акынга дал ушундай мамиленин болушу, бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токомбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин жана брамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү большевиктер деле мындай танышкан менен, бийликтин эмелерин жокко чыгарган менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы, бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жанагы орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра жанагы чыгарып, кайра кайра басуудан алып, кайра кайра чыгарып, кайра кайра басуудан алган. Ошондо ал эми 16-нчы жылдын орус падышачылыгы кийин эме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн, мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон, туура эмес иш болгондой деген мааниде. Себеби жана Турар Рыскуловдор жана Казакстан жетекчилери, биздин жетекчилер баардыгы 16-нчы жыл жөнүндө падышалык Россияны күнөөлөп жазгандары чыккан ошол учурда. 20-нчы жылдары, 30-нчы жылдардын башында ушундай козгарындай, жамгырдан кийинки козгарындай чыккан. Демек кандайдыр бир өлчөмдө большевиктер падышалык Россиянын жанагы өзүнүн жер жерлердеги жана алыскы колониясы болуп өстүрген, жарандары болуп өстүрген жанагы жергиликтүү элдерге болгон мыкаачылыгын эме кылышкан, туура эмес деп эсептешкен. Бирок жанагындай болуп ал көркөм чыгармага айланып, анан көркөм чыгармада мындай бир өзүнчө бир интерпретацияларга ээ болгондон кийин ужал алар аны кечире алышкан эмес да.
«Кандуу жылдар» романы кийин «Таң алдында» деген ат менен чыгат. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов «Таң алдынданы» же «Кандуу жылдар» романын 1916 жылдын портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык түп келет деп ойлойсуз сиз, адабиятчы, адабиятты изилдеген адис катары?
Эми Асакем эми жазуучу да. Асанбек Истамов ал киши мындай бир жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар, ошолорго жооп бериш керек. Мына мисал үчүн биз айтабыз, тиги Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат, биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт. Экинчи анан тарыхый личностьтор болуш керек дейт. Анан ойдон чыгарылган эпизоддор, каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз, Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаевы деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, туурабы? Тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм бар, бирок булар тарыхый роман эмес.
Başta aykanda Алексей Толстойдун Петр I'sindeyi тарыхый роман эмес. Болбосо биздин сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптердин бири кармалган эмес. 4-нчү принцип деп болсо, 1-нчү принцип бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы Фурмановдун Чапаевинда тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо ошон үчүн бул романдар о времени особе деп коет орустар. Өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуп эсептелген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керек биз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чыларын тарыхый окуя дебейбиз, эми роман дебейбиз. Бул көркөмөдө кандуу жылдарда дал ошол автору менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жана тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Агер тарыхый окуя, тарыхый личнес болсо эле аны тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16-нчы жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16-нчы жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет, бирок андай эмес. Болбосо Узак жолду, Мухайловайдын атактуу Узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Турусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16-нчы жылдагы окуя кандай кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн, бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, элдик кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма, бул тарыхый чыгарма эмес. Ушундай гана баа беришибиз керек и ушул өңүттөн талдашыбыз керек.
Кандуу жылдар көркөм чыгарма экенин сиз белгилеп айттыңыз, бирок көркөм чыгарма тарыхый чындыкты документалдык материалдар менен шыкалган тарыхый изилдөөлөргө караганда даасын таамай чагылдырганын Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык төртилдигинен билебиз. Үркүндүн азабын баштан кечирген Аал Токонбаев ошол кандуу доорду канчалык реалдуу чагылдырган, сүрөттөй алган деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизче?
Эми чынында бул асакем ошол бас сөздө, мен азыр эсимде, азыр эми көптөн бери бул романды кайра карыл элекмин. Ошол жана кызыл китеп болуп эки жукурак жукурак эки китеп болуп чыкпадыбы?
1991 жылы э
ошондо бас сөз жазганда ошондо айтып атпайбы, бул элдин турмушу үчүнчалык бекем эме чагылдырылган тиги таң алдындагыга караганда мында өтө реалдуу чагылдырылган болчу депчи. Албетте бул дагы ошондой кандайдыр бир өлчөмдө ошондой болушу мүмкүн, бирок таң алдында да окуянын масштабдуулугу кеңейген. Баарыбир ал акын улам мезгил өткөн сайын өзүнүн чеберчилиги, айрыкча 50-нчи жылдардагы поэмаларынын, Токонбаевдин кайталангыс поэмаларынын тажрыйбасы акынга пайдасын тийгизген да. Бирок жана 50-нчи жылдардагы поэмалар бул кыргыз поэзиясын таптакыр жаңы деңгээлге көтөргөн поэмалар да. Ошол эле Өз көзүм менен, Комуз күнүсү, Майлыбай, Менин метрикам, эмне деген сонун поэмалар. Таң алдында да окуялардын масштабдуулугу өтө мындай бийик деңгээлге чыккан. Экинчиден ошол эле негизги каармандардын, Алымкул баштаган, Мурат Алышка баштаган, Аксакал баштаган каармандардын образдарынын жанагы иштелиши, психологиялык жактан иштелиши, реалдык иштелиши дагы да тереңдеген чынында таң алдында да. Бирок саясий жанагы кызыл кыргын жана башкалар мындай бир ошол тарабынан бир аз чегинүү болгон да, чегинүү болгон. Жанагы жергиликтүү элдин кызыл кыргыны таң алдында да бир аз мындай жымсалданган десек болот да, бир аз жымсалданган. Чынында таң алдында бул Токонбаевдин жеке чыгармачылыгында эмес, бүтүндөй эле кыргыз поэзиясынын контекстинен алганда дагы өзгөчө орду бар чыгарма болуп эсептелет.
Адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулу маектешти, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. жоктоорлары боюнча жакында АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошокчулар дагы катышып келди. Булардан тыш иш-чаранын катышуучуларын Бишкектеги студиябызда Зайырбек Ажыматов кепке тарткан.
Биздин студияда конокто жакында Нью-Йоркто өткөн кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген кошокчулар Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева отурат. Азыр биздин жаныбызда Элмира Көчүмкулова, маданий антрополог, этнограф. Ушул кошок темасын изилдеп жүрөт экенсиз. Негизи ушул жөнүндө айтып берсеңиз, бизде кандай болуп турбул? Эми баягы элдик оозеки чыгармачылыктын бир түрүнө кирет да.
Мен ушул кошок темасын акыркы ушул 10-15 жылдан бери кызыгып изилдеп келем. Өзүм Америкадан билим алгам, анан докторлук диссертациямдын дагы бир бөлүмүн ошол дин менен биздин каада салттардын айкалышы деген темага арнагам да. Ошол мисал катары, ошо каада салттын үлгүсү катары биз ушу маркумду тиги дүйнөгө узатуу дагы кыргыздын каада салттары ошонун ичинен кошок кошуу салтын да алгам да. Ошол 2007 жылдан бери ушул кошокторду изилдеп жыйнап келем. Анан кийин акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын айылдарын кыдырып ушу кошокчуларды эл арасынан издеп бүгүнкү күндө айтылып аткан биздин кошоктун үлгүлөрүн жыйнап келдим да. Ошол илимий изилдөөмдүн негизи ушул китеп болуп чыкты. Тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот деп элдик кошоктор жана кошокчулар деп атап ушу элдин оозунан жыйнап келген кошоктордун баардыгын тандап ушул китепке киргиздим. 30га жакын үлгүлөрүн үндөрүн жаздырып алып кошоктун иргеп анын да кошуп диск кылып киргиздим. Эми өзүңүз айткандай бул кошок кыргыз элдик ушу оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы анан кеңири тараган үлгүлөрүнүн бири болуп саналат да. Бүгүнкү күнгө чейин 32 түрдө сакталып ушу эл оозунда биздин апалардын энелердин оозунда сакталып келатат.
Эми азыр мына фестиваль жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, мисалы бизден ушу Токтокан Жанчарова, Бүлсара Азимбаева барып катышып келген экен. Бул фестивалдын жөн жайы кандай?
Бул иш чара аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушу дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп негизинен көбүнчө биздин эл аралык конкурстар ыр музыка аспапчылык бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы. Анан буну уюштурган дүйнөгө ошо белгилүү эл аралык художник куратор Тарин Саймон деген бир америкалык аял, ал бир жылдан бери ушуга даярданып ушу кайсы өлкөлөрдөн чакырсак экен, кайсы өлкөлөрдө дагы деле болсо ушул кошок кошуу салты, өлгөн адамды өлгөндө өзү аза күтүп ыйлап узатуу салты кайсы өлкөлөрдө жакшыраак сакталып калыптыр деп изилдеп анан чакырыптыр 15 өлкөнү тандашыптыр. Анын ичинен Орто Азиядан ушу Кыргызстанды тандашты. Анан мага кайрылышты, чет өлкөлүк окумуштуулар менен англис тилинде билгендигимден мен бул темада докладдарды жасап конференцияларга катышып жүрөм да. Анан ошол аркылуу мага байланышты да, сиз изилдейт экенсиз, ушу Кыргызстандан биз эки кошокчуну чыгаралы деп атабыз, сиз бизге таап бере аласызбы? Анан алар айтышты, эң негизги шарты бизге актриса же болбосо актер керек эмес, жасалма деп келип бизге аткарып бере турган. Бизден нукура ушул бүгүнкү күндө ушу кошок кошуп салтын алып жүрүүчүлөр бар болсо ошол аялдардан жибергиле деди да. Анан мен бул китебиме материал жыйнап жүргөндө мен көп бир топ кошокчу аялдар менен маектешип жакындан таанышып калдым да. Анан эки эл адам дегенден мен ошо записьтерден тандап жибердим. Анан өзүмө дагы ушул Чанчарова Токтокан эже, анан кийин Азимбаева Бүсөр эженин кошок айткан стили жакты эле. Анан ошол экөөнүкүн тандап жибердим, алар жактырышып анан тандашты.
Биз азыр кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген Токтокан Чанчарованы сөзгө тартсак, ушул фестивалдан кандай экен, мисалы көрдүңүздөр өзүңүз аза күтүү урлары же ушул биздикине окшош кошок жанры дейбизби, эмнелер бар экен?
Биз барганда 15 мамлекеттен барды. Ар биринин өзүнчө каада салты болот экен ушу өткөндөрдү жоктоо боюнча. Эми баардыгынын өз ар түрдүү же да. Мисалы үчүн азербайжандар баргандар эки санын чапкылап ыйлашат экен аялдар, эки колун кадимкидей үн чыгарып туруп, анан кээ бирлер сурнай менен коштоп туруп ыйлайт да ошол менен. Тибеттиктер дагы башкача. Иши кылып 15 мамлекеттен барды, баардыгынын кошогу ар түрдүү да, жоктоо өткөн адамды жоктоо салты. Анан эң мындай ойлоп көрсөк, үнүн чыгарып баягы биздин текстке түшүнбөгөнү менен биздин муңду коштоо ыйлап өзүбүз эмоцияга берилип ыйлаганыбыздан сөзүбүздүн мазмунун түшүнбөсө дагы ыйлашты. Ушу ар бир 15 мамлекеттин ар түрдүү өзүнүн жанрдагы кошогун угуп өткөрдүк.
Сиз азыр ошол жерде айтылган же көрсөтүлгөн кошокторуңуздан бир үзүндү айтып бере аласызбы?
Айтып берейин. Мен атам жөнүндө барып айттым. Капшыты бийик айбаз үйдөн мен муңду карчыгамды качырдым. Карчыгамын ой качканыя
karıştı gana bunun oy yoktu ya kayratıma tam oy etkeni ya menin kadrımın getkeni tulparıma tam oy etkeni ya menin rızımın oy getkeni au.
Сиздер кошокчу Токтокан Жанчарованын атасына арнап кошкон кошогунан үзүндүктүңүздөр.
Эми сөздү Бусара Азимбаева жигерсе көрсөк, сиз мисалы ушул кошок жанрын алып жүрүүчү катары, алып келе жаткан инсан катары, сиз кимден үйрөндүңүз эле?
Муну бирөөдөн үйрөнбөйт экенсиң. Негиз адам өзүнүн жан дүйнөсүндө болсо, бул өзүнө өзү сыйат экен. Мен атам өттү, апам өттү, бир тууган агам өттү. Мен ушуларга жоктоп, элбирок көчүмкүлөп барганда апамды жоктоп айтып койгонмун, ошол боюнча жазып ушул темага кайрылып калдым. Буга кошо быйыл декабрь айында 39 жаштагы балам өтүп кетти. Бул да кошумча болду. Ушундай нерсе, бул али күйгөндөн чыгат экен баардык нерсечи. Муну бирөө атай, бул башкага даярдансаң да буга даярданалбайт экенсиң. Муну отурган жерден эле айтып кое албайт экенсиң. Жөн эле отурган жерден эле айта кылып эмне кыла албайт экенсиң. Башкалардай бул кыргызча тетиргүү деп коет. Бул өз учурда гана айтылбаса башка бакта магызы келбейт. Анан болгон учурда гана мунун өзүнүн магызы, өзүнүн дозасы ошондо гана болот. Анан эми бул жерге баргандан кийин бул кыздын да эмгегин биздеке кетирбейли деп баргандан кийин ушул нерсени аткарып бергенге аракет кылдык. Ата энемди жоктодум. Биз 12 жума болду да бул неме. Ошем кезек кезеги менен жоктоп.
Азаттыктын студиясында маданий антрополог, этнограф Элмира Көчүмкулова жана жакында Нью-Йоркто өткөн эл аралык кошокчулардын фестивалына барып катышып келген Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева конокто. Негизи ушул кошок жөнүндө да азыр жана мына кошок элдик оозеки чыгармачылыктын бир түрү катары жанагы кылымдан кылымдарга жашап келатпайбы? Азыркы мезгилдеги маселесин көйгөйүн дагы айтып кетти Элмир айым. Азыркы мезгилде негизи кандай ушул сиздин пикириңиз?
Ошодой эми. Бул кыргыз болуп жаралгандан бери той менен өлүк көмгөн салты дайыма ысыгы менен суугу деп коет го. Тойдогу салт менен өлүк көмгөндөгү салтты эч ким токтото албай атпайбы? Кошок кошу бул ата бабасыдан калган салт. Баягы өлгөндүн жүргөн турганын, тирүүчүлүктө кандай иш аткарганын, кандай кийингенине чейин, элге кандай кызмат кылганына чейин даңазалап кошокчулар айтып берген өткөндө ыйлап. Анан эми бул салттан салтка улануу эми биз кыргызбыз да, бизде салтыбызда дуалды карап тескери карап айтабыз да. Эми мен деле бул бир айтмакчы. Атам өттү, апам өттү, келинибиз өттү, эми ушу баягы күйгөн катын кошокчу деп илгертен калган макал бар да, ичиң атышканда чыгат экен да. Анан биздин деле жерлерде азыр мынандай бир атактуу жаш жигит, бир кызматтагылар, өзүнө тең адамдар, элге жакшы кызмат кылгандар, көрүнүктүү адамдар болсо келип айтышат, суранышат. Ушуну бир даңазалап айтып берчи, же бул жаш өтүп кетти эле, ушундай кызмат элге сиңди эле, эми бир экөөбүз айт эми деп айт, суранышат элдер. Ошондо барып айтып берем.
Сиз аны курап ыр кылып атасыз да, бул чыгармачылык да, төкмөлүк сыяктуу, ушул кошокчулук деле ошондой сыяктуу. Анан ошонун мисалы ага дагы мындай даярдык керек да, даярданып алдын ала мындай текстин жазып алыш мүмкүн э?
Эми мен эч жазып көргөн эмесмин. Анан кимдин баягы өткөн кишинин өзүнүн сапатына карап эле толкундануу менен эмоцияга берилесиң. Жаш өтсө жаш, атактуу даңктуу адам өтсө ого жараша өзүнүн кыргыздын сөздөрү көп го. Баягы жети атазы бай өткөн, түү атазы бай өткөн, жаш өтсө жаш өттү деп. Эгер баласыз, туяксыз өтсө буга арналган кошоктор бар. Ушу эми мен жазып эч даярданган эмесмин. Ушу өзүнө жараша, сапатына жараша эле кетет.
Жана окумуштуу катары Элмир айым айтып кетти да, ушул изилдеп жүрүп 30'дан ашык түрүн бир билдик депчи. Негизи эле кошоктун кандай түрлөрү болот?
Жок жоктоо өлгөн кишиге сөзсүз жоктоо кошогу деген болот. Анан азыр мына байкап атсаңыздар керек, кыз көчүрүү кошогу, кыз узатуу кошогу. Азыр мына ырдатып радиолордон, телевизордон берип атыр жакшы ырлар. Ошого ошону илгертен калган. Бул кызды кошок кошуп насаат айткан. Бай эшикти катып ачпай жүр, кайненеңе каяш айтпай жүр кызым деп, кайненеңи сыйлап жүр, кайнатаң урматтап жүр деген насаат кошоктору болгон. Кызга таалим тарбия берген кошогу болгон. А өткөндөргө ал эскерүү кошогу болот.
Бүсара айым, сиз дагы Нью-Йоркто өткөн фестивалда айткан кошокторуңуздан үзүндү айтып берсеңиз.
Алтындан жегай жеза что азаптуу экен айба что ой акойно кидиң айдыша чуга айлан айна жан балам Арманда кеттиңе көз ачып, аягың талая яш калды я, арканда балдар жаш калды я. Охой, охой, кышында терек ай бүрдөбөй, кырчында өмүр гүлдөбөй, жаш бойдон кеттиңе кулунум ай, үзүлгөн алма гүлүндөй. Кийген бир тоның ай кирлетпей, минген атың терлетпей. Кырчындай бойдан жаш кеттің, балам мақсатыңа бір жетпей.
Ушул май күзде бир жинтиктап жатып, негизи эле ушул кошок жанры, мунун азыркы акыбалы жөнүндө жана да айтып кеттиңиз. Эми негизи азыр мына өзүңүз билесиз, коомдо диний көз караш күчөлүп бараткан учуру, анан ушул бир элдик ооз эки чыгармачылыктын бир жанры сакталып калышы мүмкүнбү?
Эмгекти жазып изилдеп жүрүп дагы мен ошол суроого аябай көп токтолдум да ойлондум, ушул кошоктун келечеги барбы же жокпу депчи. Анага буга бир эле динди гана күнөөлөш туура эмес деп ойлойм. Ага динден башка дагы көп факторлор бар. Азыркы мисалы ааламда ушул заман деп атабыз, миграция заманы деп атабыз, жаштар мисалы үчүн урбанизация, шаарларга көбүрөөк жашап, шаардык турмушка көбүрөөк ыктап, анан шаар жерлеринде көп салт кармана бербейт шаардыктар, өзүңүз билесиз. Боз үй көп учурда тигилбей калат, анан элдердин убактылары аз. Мисалы үчүн азыр аза күтүү убагында эле мурун 40 деп 40 күндөн кийин чыгарса, азыр аз эле күндө чыгарып коюп атат, 20 күндө эле. Анан жана өлүккө кошок кошпогула дегендер боз үйдү деле тиктирбей коюп атат. Боз үйдүн деле тигиши кереги жок, себеби өлүктү жакпагандан кийин ошол эле өлгөн күнү көмүп коюп атат мисалы үчүн. Анан бул мамлекеттин ушу диний саясаты, динге болгон саясаты дагы чоң роль ойнойт да бул жерде. Мисалы акыркы убактарда биз жанагы дин боюнча концепцияны кабыл алып, биз Кыргызстан кайда баратабыз, кандай жолдо динди тутунушубуз керек, биздин азыркы Кыргызстанда эл тутунуп жүргөн дин, могу Советтер Союзу урагандан кийин көп жаштар динге ыктап, сырттан келген диний агымдардын таасири күчөп кетпедиби? А биздин ушул ага чейин ушул ата бабаларыбыз карманып келген салттуу ислам ушул кошокторду аябай даана байкалат да. Мисал катары кошокторду эч качан, эмне үчүн дин кошокко каршы? Себеби алар айтышат, силер эч качан өлгөн адамды мактап, аларды ал эмне пайгамбар беле мактагадай, же кудай беле мактабашыңар керек, же анын жаны кыйналат, унчукпай эле куран окуп эле көмүп койгула дейт. А тескерисинче кошокторду ал динди, ислам дининин идеяларын, негизги эрежелерин, принциптерин кошок ыңгайлаштырып текстке кошуп алып айтышат да. Мисалы үчүн көп айткан менен айла жок, эми курандан башка пайда жок деп туруп бүтүрөт. Көрдүңүзбү? Динди кайра, курандан башка пайда жок. Эл айтат кошокто өлгөн адамды мындай киши эле, андай киши эле деп туруп, анан аягында келип ыйды ошентип токтотот. Же болбосо бейиштен орун алсын, эми жай жаннатта болсун деп туруп ушундай саптарды айтып, мисалы үчүн бейиштеги бейиштин төрү беш эшик, беш манжаң тийбей ачылсын, бейиштеги кызыл гүл беш энеңе жачылсын, сарал алуу сан жылкы сай боюнда жуушасын, санаасы жакшы ата экем эми салкын бир жерде уктасын деп ушундай жакшы бир каалоолору менен бүтүрөт да. Бул кошоктун абдан философиялык мааниси чоң да. Ошондуктан бул салт эгер адамга же болбосо коомго бир зыян келтирсе, ал өздөн өзү эле колдонуудан чыгып калат деп ойлойм да. А тескерисинче бул салт чындап эле адамдарга пайдасы тийип, ошондон кошок айткан адам чындап эле жеңилдеп, аны элдин уккусу келип турса, анда бул салт дагы уланып жашай берет.
Мына сиздин азыр тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот деген китебиңиз турат колуңузда. Бул жерде сиз кошоктун ушу түрлөрү боюнча дагы карап көргөн экенсиз. Кандай түрлөрү бар экен кошоктун?
Ошо биз башында кошоктор жалпысынан кызды күйөөгө узаткандагы, анан кийин маркумду тигидүйнө узаткандагы деп экиге бөлүп кеттик э. Анан ошо маркумду узатканда дагы анын ичинен бөлүнөт да кошок. Жалпы эл билет, мисалы үчүн атасы каза болсо атайын атага айтыла турган кошоктор болот, энеси каза болсо энеге карата айтыла турган кошоктор, күйөөсүнө айтыла турган кошоктор. Эми кошоктор негизинен аял киши тарабынан айтылып атпайбы? Бир тууганга өзүнчө, эжесине, агасына, жаш баласы өтсө, мисалы үчүн жаш адам өтүп кетсе ага өзүнчө айтылат экен. Анан ошо жанагы дин көбүрөөк карманган, тутунган жактарда, мисалы үчүн мен чоңалай тараптардан жыйнаган кошоктордун арасында молдо же болбосо намаз окуган киши болсо, анын жанагы окуган намазы, дарат алгандарына чейин, куран китебин окугандарына чейин бүт ошолорду кошуп да кошого айтат экен да кошоктучу. Анан оорудан же болбосо кырсыктан кайтыш болгондор да бар да, ошолорго да өзүнчө салттуу немелер элди кошокчолор кошуп чыгарат экен. Анан кошокту үзгөнчө боз үйдө отуруп алып айтабыз. А негизи коюп жайына мүрзөгө коюп келгенде дагы анын эртеси аялдар барат да, эми башына чыгат деп коет биз жакта. Ошондо да мүрзөгө барганда жөн барбай ошо мүрзөгө ыйлап барып мүрзөнүн башында отуруп алып кошок кошот аялдар. Мүрзөнүн башында барып айта турган. Анан көңүл айтып да кошок кошот. Бизде азыр кара сөз түрү менен топурагы торк болсун, артык айрылуу болсун деп эле айтып коебузго. А кошокторду ошол тексттер аябай тим эле көркөмдүү сонун айтылат да. Мисалы үчүн аял киши барып бирөөгө көңүл айтканы боз үйгө кирсе, ошол азыр күтүп аткан аялдын башын жанын кучактап отуруп анан ушул көңүл айтып кошок кошот да.
Урматтуу радио угармандар, сиздер маданий антрополог, этнограф Элмира Көчүмкулова жана жакында Нью-Йоркто өткөн кошокчулардын эл аралык фестивалына барып катышып келген Токтокан Жанчарова, Гүлсара Азимбаева менен болгон маектуктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.